ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินนะคะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว special episode อีก1 episode นะคะเป็น EP 15ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราได้มีการคุยกันในเรื่องของกฎเหล็กของการใช้พวก ER และ EST หรือว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะในวันนี้เนี่ยครูก็จะมาพูดถึงในการแต่งประโยคของประโยคพวกนี้ที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนั้นครูจะขอรีแคปสั้นๆเร็วๆนะคะเพื่อสำหรับนักเรียนที่อาจจะจำไม่ได้หรือว่าเพิ่งจะเข้ามาในเอพิโซดนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นดีเทลเพิ่มเติมหรือว่าคำศัพท์ที่เป็นตัวอย่างนะคะให้กลับไปดู EP 14ของครั้งที่แล้วนะคะถ้าดูเป็น YouTubeก็จะเห็นภาพมี material ด้วยแต่ถ้าไม่ได้ดูจาก YouTube ฟังจาก podcast เอาก็เห็นภาพเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมารีแคปกันเร็วๆนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูบอกว่าการเปรียบประโยคเปรียบเทียบเนี่ยจะมี2แบบนะคะแบบแรกคือแบบขั้นกว่าแบบที่3อีกแบบนึงก็คือแบบขั้นสูงสุดนั่นเองทีนี้นี่มันต่างกันยังไงถ้าในกรณีที่เป็นขั้นกว่านะคะอย่างสมมุติว่าคุณมีสมมุติครูมียีราฟกับตัวม้าลาย2ตัวยืนคุยกันอยู่เนี่ยครูก็อาจจะทำเป็นประโยคเปรียบเทียบระหว่างของ2สัตว์2ตัวนี้นะคะประโยคเปรียบเทียบก็จะออกมาเป็น The giraffe is taller than the zebra. The giraffe is taller than the zebra.ถ้าสังเกตว่าในตัวประโยคที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยคำว่า tall ถือว่าเป็นคำคุณศัพท์นะแล้วมันเติม er เมื่อเราเห็นว่า tall เติม er เนี่ยแสดงว่าเรากำลังพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างของสัตว์หรือสถานที่2ที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะถ้าเป็นกรณี er หรือ more นะถ้าเราเห็นเราก็จะรู้ว่ามันคือการเปรียบเทียบระหว่างของ2สิ่งและในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า comparative ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะทีนี้ในอีกกรณีนึงถ้าหากว่าในรูปนี้ครูไม่ได้มีแค่สัตว์2ตัวแต่ครูมียีราฟครูมีสุนัขครูมีแฮมสเตอร์แล้วก็มีเสืออยู่ในรูปนะคะในประโยคนี้สังเกตว่ามันไม่ใช่ของไม่ใช่สัตว์2ตัวละมันเป็นสัตว์ที่มากกว่า2ตัวหรือในกรณีเดียวกันถ้าเป็นเคสอื่นๆอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มันมีการมีมากกว่า2ตัว2สิ่ง2สถานที่นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบของหลายๆสิ่งนั่นเองหลายๆสิ่งเราใช้ EST นะคะในรูปประโยคของกรณีรูปสัตว์4ตัวนี้ก็จะเรียกว่า The giraffe is the tallest in the groupThe giraffe is the tallest in the group. เพราะฉะนั้นตัวนี้กำลังบอกว่ายีราฟตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในกลุ่มนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบของหลายสิ่งเราเรียกว่า superlative หรือเราเรียกว่าการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือจำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าเราจะบอกว่าเราใช้ er หรือ more ก็คือสองสิ่งถ้าเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะเราจะใช้ EST หรือ most ก็คือขั้นสูงสุดนั่นเองเป็นหลายสิ่งนะคะเป็นการเปรียบเทียบหลายสิ่งทีนี้ก่อนที่จะไปเริ่มดูรูปประโยคนะคะเดี๋ยวเราครูขอทวนในส่วนของกฎเหล็กของการใช้ ER และ EST ตรงนี้ก่อนนะคะครูจะไปเร็วๆนะคะถ้าหากว่าอยากฟังในดีเทลในรายละเอียดให้กลับไปฟัง EP 14นะคะการใช้เรียกว่าการใช้ ER กับ EST นั่นเองกฎเหล็กข้อแรกเขาบอกว่าคำคุณศัพท์ที่มี1ถึง2พยางค์นั้นคุณสามารถเติม ER และ EST เข้าไปได้เลยนะคะกฎข้อที่2บอกว่าคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า2พยางค์เราจะเติม more หรือคำว่า most หน้าคำคุณศัพท์นั้นๆ นะคะกฎข้อที่3บอกว่าถ้าคุณศัพท์คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y เราจะต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม er หรือ est นั่นเองอย่างเช่น happier happy แปลว่ามีความสุขเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นคำคุณศัพท์ของเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเราจะต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม er หรือ est ก็จะกลายเป็น happier นะคะสังเกตว่าคุณจะตัด y ทิ้ง กฎข้อที่4เขาบอกว่าถ้าคำคุณศัพท์นั้นเป็นสระเสียงสั้นเราต้องเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายแล้วค่อยเติม er หรือ est ยกตัวอย่างเช่นคำว่า biggest big ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นสระอิใช่ไหมคะเป็นสระเสียงสั้นเราจึงต้องเพิ่มตัว g ที่เป็นตัวสะกดสุดท้ายของคำแล้วหลังจากนั้นค่อยเติม er หรือ est เข้าไปนะคะกฎข้อที่5มันจะมีคำคุณศัพท์กลุ่มหนึ่งที่มันเปลี่ยนรูปคำไปเลยเช่นคำว่า good มันจะกลายเป็นถ้ามันเป็นขั้นกว่าจะกลายเป็น better ถ้าเกิดเป็นขั้นสุดจะเป็นคำว่า best นั่นเองยกตัวอย่างเป็นแบบนี้ไปนะคะทีนี้เราทวนกันเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครยังงงว่ามันคืออะไรตัวอย่างเป็นยังไงให้ย้อนกลับไปดู EP 14ที่ผ่านมานะคะของครั้งที่แล้วในตอนนี้เราจะมาดูในรูปของประโยครูปของประโยคของการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะจริงๆรูปประโยคไม่ได้ต่างกันมากนักแต่เดี๋ยวครูจะบอกว่าสิ่งที่นักเรียนต้องจำและสังเกตในประโยคที่นักเรียนเห็นเนี่ยเพื่อเราที่จะสามารถ identify ว่าประโยคเนี่ยเขากำลังพูดถึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของขั้นกว่าก่อนนะขั้นกว่าเนี่ยจำง่ายๆเลยว่ามันเป็นคือการเปรียบเทียบของสองสิ่งนั่นเองนะคะประโยคเราจะเริ่มจากnow ตามด้วย verb แล้วตามด้วย er หรือ more หลังจากนั้นตามด้วยคำว่า than than สุดท้ายก็คือ now นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเริ่มต้นจากคำนามก็คือประธานนะคะตามด้วยกริยาหลังจากนั้นเป็นไอ้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของเราที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วบวกกับคำว่า thanแล้วก็ตามด้วยคำนามซึ่งเป็นกรรมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นง่ายๆค่ะถ้าในกรณีที่ประโยคเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านั้นในรูปประโยคปกติเราจะเติมนะคะคำว่า than than และเข้าไปหลังจากคำคุณศัพท์ที่ต่อเติม er หรือใช้คำว่า more นั่นเองเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเราเห็น er และ more หรือ more บวกกับ than อยู่ด้วยกันบอกเลยส่วนใหญ่แล้วมันคือการเปรียบเทียบของสองสิ่งแน่ๆ นะคะอย่าลืมนะคะ er more plus than นั่นเองนะคะทีนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองมาดูประโยคที่เป็นตัวอย่างกันนะคะประโยคแรกครูบอกว่า my house is larger than yours my house is larger than yours ตัวนี้อะไรบ่งบอกว่ามันคือการเปรียบเทียบขั้นกว่าค่ะเหมือนที่ครูสอนไปเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันมีตัวนึงที่เติม er ใช่ไหมก็คืออะไรก็คือ larger แล้วก็มันมีอีกคำหนึ่งที่บ่งบอกเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าแน่นอนคือคำว่า than ตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรใหญ่กว่าอะไรอะไรเล็กกว่าอะไรนั่นเองนะคะคำว่า than นี่คือการเปรียบเทียบแน่ๆนะคะภาษาไทยเขาบอกว่าบ้านของฉันใหญ่กว่าของคุณนะคะถ้านักเรียนเห็นตัวอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย er แล้วก็ than ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่ามันคือการเปรียบเทียบของสองสิ่งนั่นเองนะคะถัดมานะประโยคถัดมาก็คือ this box is smaller than I thought this box is smaller than I thought ประโยคนี้คำแปลมันก็คือบอกว่ากล่องนี้เล็กกว่าที่ฉันคิดเอาไว้สมมุตินักเรียนไปซื้อกล่องมาแล้วรู้สึกว่ากล่องนี้มันเล็กกว่าที่ฉันคิดไว้ตอนแรกเห็นว่าเหมือนมันใหญ่กว่านี้นะคะถัดมาประโยคถัดมาคือ that dog runs faster than my dog that dog runs faster than my dog ตัวนี้ประโยคนี้แปลว่าสุนัขตัวนั้นวิ่งเร็วกว่าสุนัขของฉันนั่นเองนะคะอะไรที่บ่งบอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือสัตว์สองชนิดก็คือหนึ่งคือคำว่า faster ก็คือ fast เติม er แปลว่าเร็วกว่าแล้วพอมันมีคำว่า thanthan ตัวนี้แน่นอนมันคือการบ่งบอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่านั่นเองทีนี้รูปแบบประโยคนะคะ that dog ก็คือประธานเป็น noun runs เป็นกริยาวิ่งนะคะ faster than ตัวนี้ก็ตรงตามกฎของตัวรูปประโยคของขั้นกว่านะคะ my dog ตัวนี้ก็คือเป็นกรรมมันก็เป็น noun นั่นเองเพราะฉะนั้นก็นี่คือการแต่งประโยคของตัว comparative หรือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะประโยคถัดมาบอกว่า the ball flew higher than the roof the ball flew higher than the roof ตัวนี้บอกว่าลูกบอลเนี่ยลอยสูงกว่าหลังคาอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะเราเจอคำที่เติม er ก็คือคำว่า high ที่แปลว่าสูงแล้วก็คำว่า than นั่นเองที่มันอยู่ด้วยกันเนาะเป็นกฎของมันนะคะ the ball ทำหน้าที่เป็นคำนามเป็นประธาน flew ตัวนี้เป็นกริยามาจากคำว่า fly นั่นเอง flew ตัวนี้ก็คือแสดงว่าลูกบอลนี้มันลอยขึ้นไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วเป็น past tense นั่นเองนะคะThe roof ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งเป็นกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้แน่นอนตกตามกฎของขั้นกว่ามี higher แล้วก็มีคำว่า than นั่นเองประโยคถัดมานะคะ Both cars are nice but I like the black one better ฟังใหม่ทีนึงนะคะประโยคนี้ยาวนิดนึงนะ Both cars are nice but I like the black one betterเอาละสิเฮ้ยประโยคนี้มันเป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่านะหลายคนคงคิดแบบนี้ใช่ไหมคะครูจะบอกว่าประโยคนี้มันเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่เป็นเคสที่เราไม่ได้ต้องเติมคำนามตัวสุดท้ายหรือคำว่าแดงก็ได้นะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เนี่ยประโยคนี้ทั้งหมดแปลได้อย่างนี้นะคะรถทั้งสองคันสวยก็คือ both cars are niceแต่ฉันชอบคันสีดำมากกว่าตัวนี้ก็คือ but I like the black one better สังเกตว่าครูจะไม่repeat ในส่วนของรถอีกครั้งหนึ่งตอนจบนะคะเพราะอะไรและคำนี้อย่าลืมเห็นไหมว่ามันจบด้วยคำคุณศัพท์ที่เติม er ไปเลยเพราะว่าเราทราบจากประโยคนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเรากำลังเปรียบเทียบอะไรกับอะไรเราจึงไม่ต้องพูดซ้ำก็ได้นะคะถ้ามันมีการบอกชัดเจนแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเกิดดูประโยคตัวด้านบนเราบอกว่า the ball flew higher than the roof แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าครูบอกว่า the ball flew higher เราไม่รู้มันเปรียบเทียบอะไรกับอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแค่ the ball flew higher อันนั้นผิดแต่ในกรณีเนี่ยมีการเกริ่นเบื้องต้นมาก่อนว่า both cars are nice แปลว่ารถทั้งสองคันเนี่ยสวยเรารู้แล้วว่ามันกำลังเปรียบเทียบระหว่างรถสองคันนี้นั่นเองแล้วเราก็บอกว่า but I like the black one better better ตัวนี้คือเราชอบมากกว่านั่นเองนะคะเวลาเราพูดภาษาอังกฤษจะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่า I หรือว่าจะบอกว่า I but I like the black one more ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่ามันเป็นคำคุณศัพท์ที่มันเป็นการเปรียบเทียบก็คือมี er หรือใช้คำว่า more ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัว better ตัวนี้มันก็คือer ของคำว่า good ถ้าเป็น est ของคำว่า good ก็จะเป็น best นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดในกรณีเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใดเราสามารถละคำนามที่2ได้โดยที่ไม่ต้องกล่าวซ้ำมันขึ้นมานะคะถัดมาค่ะเป็นในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือ superlative รูปประโยคคล้ายกันกับตัวขั้นกว่าเลยนะคะมันจะมีแค่2อย่างที่หนูจะต้องที่นักเรียนจะต้องแบบคอยสังเกตนิดนึงอะค่ะเราจะเริ่มจากคำนามเหมือนกันตามด้วยกริยาเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นจะมีคำว่า the the นี่แหละค่ะ the ที่ทุกคนใช้กันบ่อยๆที่ทุกคนรู้จักนั่นเองแล้วก็ตามด้วยตัวคุณศัพท์ที่เติม est หรือคำว่า most นะคะแล้วก็ตามด้วย noun ก็คือคำนามอีกทีนึงซึ่งเป็นกรรมคำถามคือจริงๆรูปประโยคเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็อาจจะสามารถแต่งประโยคทั่วไปได้อยู่แล้วเช่น I have a cat อันนี้ก็เป็นประโยคละ I เป็นประธาน have เป็นกริยาและ a cat อันนี้ก็จะเป็นกรรมนะคะอันนี้คือรูปแบบประโยคในกรณีที่การทำเปรียบเทียบมันแค่เติมศัพท์เข้าไปอีกหน่อยนึงเช่นครูบอกว่า I like the fattest cat อันนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเพราะหนึ่งคือมันมี the และมันมีคำที่เติมด้วย est นั่นเองถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปรียบเทียบขั้นสูงสุดทำไมถึงใช้ the เมื่อกี้ครูบอกไปว่า than เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าคืออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าอะไรสูงกว่าอะไรสั้นกว่านั่นแล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่า the เรากำลังบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นที่สุดแล้วไม่ว่าจะสูงที่สุดใหญ่ที่สุดอ้วนที่สุดเล็กที่สุดนั้นมันคือชิ้นเดียวเราจึงเรียกว่า the มันเป็นชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวที่สุดคำว่าที่สุดคือมีอยู่อันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นการถ้าเห็นประโยค ที่มันมีคำว่า the ตามด้วยคุณศัพท์ est หรือ most อันนั้นให้จำไว้เสมอว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนั่นเองนะคะอย่าลืมนะเริ่มจากคำนามบวกกริยาบวกกับ the บวกกับคุณศัพท์สูงสุดบวกกับคำนามที่เป็นกรรมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะโอเคประโยคแรกบอกว่า that house is the largest in the neighborhood that house is the largest in the neighborhood ประโยคนี้ครูแปลให้ฟังก่อนมันแปลว่าบ้านหลังนั้นใหญ่ที่สุดในละแวกนี้นะคะสังเกตตัวสังเกตว่ามันเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดคืออะไรคือคำว่า the ตัวแรกนะไม่ใช่ the ตัวที่สองนะคะ the แล้วมันตามด้วยคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย est นั่นเองบอกเราแล้วว่าอันนี้คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดแน่นอนนะคะในกรณีนี้เราใช้คำว่า the largest ก็คือใหญ่ที่สุดนั่นเองคำนามคือ that house is เป็นกริยา the largest ตัวนี้ก็คือตามกฎของเราหลังจากนั้นค่อยเป็นกรรมก็คือ neighborhood ตรงนั้นนั่นเอง the neighborhood คำถามหลายคนอาจจะถามครูว่าทำไม neighborhood ต้องมี the เพราะว่าเรากำลังพูดถึงละแวกนั้นๆละแวกนั้นโดยเฉพาะนะเรากำลังเจาะจงถึงละแวกหนึ่งนั่นเองเราถึงใช้คำว่า the ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกันกับไอ้ตัว superlative หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะไม่งงเนาะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่2แล้วกันจะได้ชัดเจนมากขึ้นประโยคนี้เราบอกว่า this is the smallest box in the room this is the smallest box in the roomภาษาไทยเราแปลว่านี่เป็นกล่องที่เล็กที่สุดในห้องนี้นะคะสังเกตนะคะเจออีกแล้วคำว่า the บวกกับคุณศัพท์ est ก็คือในกรณีนี้เราใช้ smallest เมื่อเราเห็นอย่างนี้แน่นอนมันคือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะอันนี้ชัดเจนเนาะถัดมานะคะ your horse ran the fastest in the raceYour horse ran the fastest in the race. เขาบอกว่าม้าของเธอเนี่ยวิ่งเร็วที่สุดในการแข่งขันในกรณีนี้ your horse ตัวนี้เป็นประธานเป็นคำนาม ran เป็นคำกริยานะคะตามด้วย the และคุณศัพท์ est และตามด้วย the race ตัวนี้ก็จะเป็นคำนามทีนี้แน่นอนมี the กับ estมันเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะตรงตามจากองค์ประกอบรูปประโยคทุกอย่างถูกต้องเหมือนกันนะคะที่กรณี the ตัวที่2ที่มันตัวเป็น the race ตัวเนี้ยเรากำลังพูดถึงการแข่งขันอันใดอันหนึ่งชนิดหนึ่งเจาะจงไปนะคะเราจึงใช้คำว่า the คือถ้าเกิดเราใช้ in a race ตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นพูดถึงว่า race อันไหนก็ได้อะคือเรากำลังพูดถึง race ที่ม้าของเราไปแข่งมันก็เลยมีการเจาะจงอยู่เราจึงใช้คำว่า the race ด้านหลังนี้นั่นเองเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกทีนึงว่า a and the เนี่ยใช้ยังไงแต่จริงๆแล้วครูเคยอ่านใน podcast แรกๆไปแล้วนะคะว่าการใช้ a and the นั้นต่างกันยังไงนักเรียนสามารถไปเปิดดูได้ไปเปิดฟังค่ะขอโทษทีฟัง podcast ตัวนี้ได้อีกทีนึงนะคะเพื่อทบทวนความจำเรานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างตัวสุดท้ายที่วันนี้ครูมีมาให้ทุกคนดูกันนะคะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวลองดู We all threw the balls at the same time and my ball flew the highest สองพาร์ทแบ่งค่อยๆพูดไปนะคะพาร์ทแรกบอกว่า We all threw the balls at the same time ตัวนี้บอกว่าแปลว่าพวกเราโยนลูกบอลขึ้นไปพร้อมๆกัน and my ball flew the highestนะคะแล้วตรงนี้ก็บอกว่าและลูกบอลของฉันเนี่ยลอยขึ้นสูงที่สุดมาอีกแล้วตัวนี้มี est นะคะแล้วก็มี the นะคะแต่รูปแบบประโยคดันไม่มีคำนามอยู่ด้านหลังทำยังไงล่ะเหตุผลเพราะอะไรจริงๆคล้ายกับเหตุผลก่อนหน้านี้ของขั้นกว่านะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังพูดถึงว่าเราเปรียบเทียบอะไรอยู่อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้อง repeat พูดในส่วนของคำนามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในกรณีนี้ประโยคเขาบอกว่า we all threw the balls at the same time ถ้าเราหยุดแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขากำลังพูดถึงว่าเราทุกๆคนนั้นโยนลูกบอลขึ้นไปพร้อมๆกันมันเป็นการเปรียบเทียบของระหว่างลูกบอลหลายๆลูก นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นหลายๆรูปเรารู้แล้วว่าอันนี้มันจะต้องจบที่เป็นขั้นการเปรียบเทียบขั้นสุดท้ายแน่นอนขั้นสูงสุดแน่นอนนะคะเลยเติมประโยคต่อว่า and my ball flew the highest flew ตัวนี้เป็น past tense ของคำว่า fly บินลอยนะคะในกรณีนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะมันก็เลยเป็น past tenseThe highest ก็ตรงตามที่เราคุยกันว่าถ้าในกรณีที่เราพูดถึงอะไรที่เป็นขั้นสูงสุดจะต้องมี the ด้วยกันเสมอนะคะ the จะต้องนำหน้าเสมอเพราะมันเป็นสิ่งเดียวชิ้นเดียวที่มันสูงที่สุดนะคะแต่ในกรณีนี้เป็นการเปรียบเทียบของสิ่งใดที่เรารู้อยู่แล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องมา repeat อีกครั้งหนึ่งว่าเรากำลังพูดถึงอะไรนะคะเป็นยังไงคะอันนี้คือรูปตัวอย่างประโยคและรูปประโยคของตัว ER และ EST นะคะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยการที่เราจะแต่งรูปประโยคเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วรูปประโยคมันก็คือ now ตามด้วย verb แล้วก็ตามด้วย now อันนั้นคือรูปประโยคทั่วไปที่เราเรียนกันแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ในกรณีที่เราต้องการแต่งประโยคให้มีในส่วนของการเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยง่ายๆค่ะข้อแรกถ้าในกรณีเป็นขั้นกว่าเราจะต้องมีความคุณศัพท์ที่เป็น er และตามด้วย than เสมอนะคะ than แต่ถ้าหากว่าเป็นในการเปรียบเทียบของขั้นสูงสุดมันจะเป็นคำว่ามันในประโยคจะต้องมีคำว่า the บวกกับคุณศัพท์ที่เป็น est นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทริคในการจำสองอย่างนะคะประโยคเราส่วนใหญ่เขียนกันเป็นแต่งกันเป็นอยู่แล้วประโยคง่ายๆอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะ I have a cat อันเนี้ยก็คือหนึ่งประโยคแล้วมันมีคำนามที่เป็น I มันมีกริยาที่เป็น have แล้วก็ a cat ก็จะเป็นคำนามที่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึ่งประโยคแค่ง่ายๆค่ะเติมตัวนี้เข้าไประหว่างประโยคหลังจากคำว่าหลังจากตัวกริยานะคะถ้าเป็นในกรณีขั้นกว่าอย่าลืมนะคะก็คือ er more และ than ถ้าเป็นขั้นสูงสุดเป็น the บวก est หรือ most นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครูก็อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ใครฟังแล้วยังงงนะคะครูอยากให้กลับไปเรียนในส่วนของกฎหลักของการใช้ er และ est นั่นเองซึ่งก็คือเอพิโซด14นะคะถ้าดูใน YouTube ครูก็จะมีในส่วนของตัว material ขึ้นจอให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่สะดวกทางช่องทาง YouTube สะดวก podcast นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจในส่วนของที่จะรับฟังสาระเพิ่มเติมของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถ search คำว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินได้นะคะในช่องทางดังนี้นะคะจะมี YouTube Facebook Spotify Apple Podcast SoundCloud และ Podbean นะคะหรือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.krulin.com www.krulin.com ครูหลินสะกดอย่างนี้นะคะKRULYNN นะคะเป็น worldwideweb.krulin.com วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ